Гепліер адатлық радиоты. Эртеріңіз қайырлы болсын, форматты радиодың бейтілер. Шуын 2015 жылың 20 августы, хептәнің пенсенбі үне. Хабарлар күнделігімдей Прагадағы студиядан мен көзел алып барыярын. Шуынкі программамызды. Ортетің Псков регионының суды Эстонияның ичеркі хопсулы құллуының офицері Эштін Кофері ичалышылықта айтлап, 10-15 жыл түрме тұстағылуына хөкім етті.
Тут Коферің түрме тұстағылуыны Ортетің бір түгінді түрмесінде кетірме уарыдахен карар чығыр.
Демірғадық Оғанстанда Оған хөкіметіне яқын күйістерің стратегия кетайдан әхметлі қатапланян Құрмат шәхеріне керіп, сөйлесушілері қысып шығаранлығы хабар берілер.
Тоғы, менің өзім хазір қызыммен гәпірсемін, фариаттамын. Бүгін шо истиқамат.
Дүниенің чар күндерінен олан атшынаслар, сейістер, чапықтуарлар ой атшылық сенеді өлен қызықланян. Язажылар, журналистер, художниклер Түркменстанның президентіне хат жазып, аврайлы атшынас келді Кәриевің юрдың дашына сықмағына рұқсат бермегі чағырдылар.
It would be so good if it were possible to treat him kindly, to give him the credit and honor that he deserves.
Шуын біз бұлай белікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамызың есасы бөлігіне башламаздан озау кәзіліклерден таныш болың. Орсетің Псков регионының суды Эстонияның ішеркі хопсулы құллуының офицері Эштін Кохвері шалчылықта іплап 15 жыл түрме тұсағылуына хөкім етті. Оңа 100 мүн рубль мөчверді жерейме салды. Судың 19 августа чықарын хөкімін алайықлықта Кохвер тұсағы мөхлетіні Орсетің Берг қорығдақи тұсағы ханасында кечірер. Эстония айпламалары ирете дияр ой Кохверін Эстонияның кеңішлігінде Орсет агентлерінің қабауына дүшінлігіне 2014 жылың 5 сентябрінде Орсетті әкіділендігін айдар. Талиндегі ресмилер Кохверің серхеді қолы ерді ғурамачылықлы жинайет топоры білен бағылы қачақчылығы ешлеріне дергіме үшін сырлы адым білен дұшын вақтында ғурамалыштырылан операцияның нетижесінде оғырланынлығын айдарлар. Бакуның суды дернейзі журналист Хадиза Исмаилованың еші ойынша діңленшігіне 19 августы ене довам еттірді. Бұ діңленшігі журналистлер ене де қой верілмеді. Журналистлерің еншемесі Әзірвейзаның милли байдағының ренклерінде яшыл ой қызыл шарлары Исмаилованың суратларына даңдылар ой Бакуның ағыр жинаятшылықлар ойынша шәхір судында діңленшігін кетчен уақытында асманы ұсырдылар. Исмаилованың тараптарлары Хадиза азатлық ден шығарлары өңі сүрділер. Журналистің тараптарларының бірі шуын біз Хадижаның достары ва кәрдешлері оның азатлығын талап етіп чықыш етмек қарарына келдік. Біз Әзірбайжанның хакиметлеріне раят жемгетчілігіне батышы бесетмәгі ва тосаулықтағы активистлері бошатмағы чағырярыз дейді.
Biz bugün dostlar olarak, hemkarlar olarak Hadice'ye azatlık talep etmek için.
Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun işleşen 39 yaşlı İsmail ve Neftibay Azerbaycan'da resmiyelerin korrupsiye baş koşmağı vardı. Tayarlan mağlumatları için ençeme avrayla bayrağı münasip oldu. O uğurlukta salgıttan kaçmakta ve hakimiyetten hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıp su dediler. Adam hukuklarını koruyucu toparlar ve günbatar hükümetleri İsmail Van'ın işini siyasi sebepler ile bağlaştırıyorlar. Оғанстан Пәкістанның елшісіні шақырып, екі ордың қопсылық күштерінің арасындағы сөйлесулер барысында түсіндіруш бермегі талап етті. Сөйлесуде Оғанстанның серхет полициясының 8 әскері вефат болды. Оғанстанның дәшірі ішлер министрлігінің 18 августта ақшам яйрадан беянамасында Пәкістанның күштерінің Оғанстанның Кунар регионындағы серхеттен күштілі топ оқларының атылмағы үлен бағылылықты берк нәгелелік білдіренлігін мәлім етті. Министрлік Пәкістанның харбилердің шиелі херекетлерінің екі тараплен қатнашықлары тәсір етіржектігіні дұйдұранлығын айтты. Оғанстанның Кунар етравындағы полициясы Пәкістанның қошынларының серхетін өз тарапында өз серхетчілерінің бейіріні өлі тапан соң 17 августы серхеттен оқатып башландығын айтты. Оғанстанылар 19 августы қарашсызлық күнінің белінілен сенесінде көча чықып серхетті олан вақалары қақыр ғазап білдірділер. Оғанстанда 16 адамы шолсанды 7 чағаны өлдірмекте күнәлінен Американ әскерінің зорлықлы херекеті иққын етмегінің аламатларыны көркөзінлігіне емауларың хеч верінің оның шейлі жинайтшылығы ұқиплы болондығыны өңінінен аңлытманлығыны дерінгіп тарапынан 18 августы мәлім еділді. Өмірлік түрме тұсаулығында сақланян қошын сержанты Роберт Белл 2013 жылың август айында үзі чықын қырғыншылықтың бір ай өң харвей дүзгіні бозып, стероидлерін хем алкоголын тәсір астында Оғанстанлы юк улау сүрежісіне хүжім едіпті. Имауның өзін алып барышына дегішілі меселесінің зұлыма баш қошып білжегіні өңінен аңлытманды де Бірлешен Штатларың меркізі харвей ол басшылығының яйрадын хатаватында белленді. Хытайын полициясы кибер жинаятчылыкты гуман эделіп 15 мүн адамы тустыг етті. Милі хопсулук министрлігінің 18 августа айтманы өре бучары хөкіметін интернеті көзөкчілігіні күйішлендірмөгінің чәгінді амал асырлыптыр. Полиция тутуш юрт 166 мүн вебсайт бағытында кибер жинаятчылыклары шол санды вебсайтлары дөвмек, онлайн, пұл оғырламак ве хусус информацияны сатмак кәлі меселелері дегішлі болмақты гуман эделіян 7400-ден қоурағы иші дерінеді деп министрлік хабар берді. Hakimiyetler interneti aratılama koyan 6 aylık yürüyüt operasyaları iyul ayında başladı. Pekin internetin kanunları hem düzgünler esasında dolandırılmalı virtual bir teritoriya deyip hatav ediyar. Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләре Сирияның гадимы Пальмира шәһәрендә гадимкы дәүре өрәнгән алымы җәзаландырды. Алымын келдесе кетелгән җәсәде шәһәрнең мәркәзендә диңдә атылып куелды дип Сирияның гадимы мирас буенча рәсми 18 августта әйтте.